Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 9 prillit argumentet kryesore.
Vijoj rreth një orë gjysëm biseda sot me peshqvive të Sardenjes me Papën në vizita ad limina.
Ati shenjë të priti dje në audiencë këshillin i peshqnor të Diocezës së Romës, të cilin e njoftoi se do të marrë kohë për të zgjedhur si duhet vikarin e ri apostolik.
Digniteti i njeriut është e vërtet universale që duhet njohur. Kjo ndër temat kryesore dokumentit Dignitas Infinita të Dikasterit Vatikanas për doktrinën e fesë.
Nisi itinerari ndërkombëtar i Peregrinatio Misericordiae, një figure e bekuar nga Papa Francesku më 6 nëntor 2023 gjatë audiencës me vullnetarët dhe pacientët e Piccola Casa della Misericordia në qela të Italisë.
Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshkvi Gallagher, u nis sot për në Vietnam.
Motrat franciskane të zojës së papërlyme në Lezhë mbajtën kapitullin e tyre me dyert të hapura.
Sot 9 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Marinë Kleofa.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia gjuhës shqipe e Radio Vatikanit.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jemi të lumtur që biseduam me Atin e Shenjtë e që e dëgjuam. Im Zot Antonio Mura, kryetari i konferencës sipeshnore të Sardenjës së Itali, është i kënaqur e tregon buzëqeshja e tij ndërsa flet para mikrofonave të Radio Vatikanit, Vatican News, në përfundim të audiencës së paraditës së sotme me Papën Francesku. Intervist rreth një ore gjysëm në një atmosferë të bukur, por edhe plot argumente të rëndësishme. Kryepeshkvi e quan mundësi e këndshme për dialog, gjatë të cilit prelatët së bashku me Franciskun i bën vetes dhe njëri tjetrit pyetjen, çka përfaqëson tani Sardenja për kishën, edhe krishterisht e shoqërisht.
Sfida, probleme, çështje kritike, por edhe risi e dëshirë për të propozuar përgjigje për pyetjet që na bën shoqëria civile si konferenci peshnore, me vetdijen që nuk jemi vetëm. Gjatë takimit, vazhdonim Zot Mura, Papa na dëgjoi kur i bëm disa pyetje, pyetje që kanë bënë me vizionin e Atit Shenjtë për kishën përgjithësi, por mbi gjitha në këto rrethana për të tashmen e të ardhmen e diocezave të ishullit. Takim pozitiv pra, në të cilin atmosfera ishte e këndshme, komenton i peshqvi sard. Rreth tij e ndjem veten si kishës Sardenjës, lumtur që i përkisnim kishës universale.
Pak ditë pas emërimit të kardinalit Angelo De Donatis në krye të pendestarisë apostolike të shtunën e kaluar më 6 prill, Papa Francesku u takua paraditën e djeshme me Këshillin i Peshqnor të Diocezës së Romës në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Siç njofton vikariati në faqen e tij të internetit, për shkak të natyrës delikate të rolit të kardinalit vikar, Papa Francesku u komunikoi peshqvive, bashkëpunëtor të tij të ngushtë, se do të marrë kohë për ta shoshitur mirë figurën e kujdo që do ta kryen në të ardhmen këtë detyrë, e cila është mbajtur nga kardinali De Donatis që nga viti 2017.
Tani fillon një fazë tranzicioni në të cilën Papa inkurajoi peshqvit të vijojnë shërbesën baritore dhe veprimtaritë administrative të filluara më parë. Për sa kohë që posti kardinalit vikar është vakant, në të gjitha funksionet dhe kompetencat e tij, përfshirë përfasimin ligjor, do të ushtrohen nga zëvendësi Baldassare Reina.
Të ripohohet domosdoshmëria e konceptit të dinjitetit të njeriut brenda antropologjisë krishtere, një vërtet universale të cilën duhet ta njohim të gjithë si kusht themelor që shoqëritë tona të jenë vërtet të drejta, paqësore, të shëndetshme dhe së fundi autentikisht njerëzore. Ky është, si shpjegoi prefekti, kardinali Victor Manuel Fernandez në konferencën e djeshme për shtyp në Vatikan, objektivi i deklaratës Dignitas Infinita të Dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, dokument që pas 5 vitesh punë përkujton 75 vjetorin e deklaratës universale të të drejtave të njeriut. Dokumenti Dignitas Infinita u paraqit dje 8 prill në sallën e shtypit në Vatikan. Nga lufta kundër varfërisë, nga dhuna kundër emigrantëve të dhuna kundër grave, nga abortit e amësia surrogate të eutanazia, nga teoria gjinore të dhuna digitale e deri te ndryshimi i seksit dhe trafikimi i qenieve njerëzore. Këto janë përmbajtja e pjesës së fundit të dokumentit, kushtuar disa shkeljeve të rënda të dinjitetit njerëzor, lista e të cilave nuk përfundon këtu.
Në tri pjesët e para, deklarata rikujton parimet themelore dhe premisa teorike për të sqaruar mirë termin dinjitet. Në pjesën e katërt, paraqiten disa situata problematike aktuale në cilat nuk njihet si duhet digniteti i pamas dhe i patjetërsueshëm që meriton çdo qenje njerëzore. Një nga fenomenet që kontribon konsiderueshëm në mohimin e dignitetit të shumë qenjeve njerëzore është varfëria ekstreme që lidhet me shpërndarjen e pabarabartë të pasurisë. Nënvizohet në pjesën e katërt të tekstit, në të cilin vjet ndukje shtimi i pabarazive dhe dallimi ndërmjet vendeve të pasura dhe vendeve të varfra, duke u bazuar edhe mbi varfrinë e re, përfshir papunësinë për shkak të uljes me çdo kusht kostos së punës, pa marrë parasysh pasojat e rënda që sjell kjo. Kur më luft? Në dokument përsëritet thirrja në bazën e magjisterit papëve, duke kujtuar edhe fjalët e papës Francesku për situatën e sotme, kur vijon lufta e tretë botërore pjesë-pjesë. Sot emigrantët, sidomos ata që ikin nga konfliktet, janë viktimat e para të formave të shumta të varfërisë. Trafikimi i qenjeve njerëzore është veprimtari e poshtër, turp për shoqëritë tona që pretendojnë se janë qytetëruara, është krim kundër njerëzimit, denoncon më tej dokumenti. Shfrytëzuesit dhe klientët në të gjitha nivelet duhet ta shqyrtojnë seriozisht ndërgjegjen para vetës dhe para Zotit. Paralajmërohet më tej shoqëruar me ftesën për të luftuar kundër fenomeneve të tilla si tregtia e organeve dhe e indeve njerëzore, shfrytëzimi seksual i djembëve dhe i vajzave, skllavërimi i punës, prostitucioni, droga dhe armët, terrorizmi dhe krimi i organizuar ndërkombëtar. Ti e pët fund çdo lloj abuzimi duke filluar nga brenda. Ky ndërkaq impenjimi për të luftuar një dukuri të përhapur në shoqëri që prek edhe kishën dhe paraqet një pengesë serioze për misionin e saj.
Dhuna kundër grave është skandal global i cili po njihet gjithnjë më shumë. Ky denoncimi tjetër i dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, drejtuar nga kardinali Fernandez. Fenomeni i feminicidit nuk dënohet kur sa duhet. Ka ende shumë për të bërë në këtë drejtim, nënvizohet në dokument. Është urgjente analizohet në të arrihet barazia efektive të drejtave personale kudo, dhe si rrjedhim paga e barabartë për punën e barabartë, mbrojtja e nënës që punon, ecuria e drejtë e karrierës, barazia ndërmjet bashkëshortëve, paraligjeve mbi familjen, njohja e gjithçkaje që lidhet me të drejtat dhe detyrat e qytetarëve në një regjim demokratik. Ndër format e dhunës, dokumenti përmend detyrimin për abort, i cili prek si nënën ashtu edhe fëmijën, shpesh për të kënaqur egoizmin e meshkujve, dhe praktikën e poligamisë, e gjykuar në kundërshtim me dinjitetin e barabartë të grave dhe burrave, si edhe me dashurinë bashkëshortore, e cila është unike dhe ekskluzive. I qartë dënimi i abortit, kundër të cilit magjisteri kishtar është prehur gjithmonë, si dhe ai i amësisë surrogate, konsideruar praktike dënueshme e cila dëmton seriozisht dinjitetin e gruas dhe të fëmijës së saj, praktik për t'u ndaluar në nivel universal.
Jeta është një nga të drejtat e njerëzit e jo vdekja, e cila duhet të pranohet e jo të shkaktohet. Ky paralajmërim kundër eutanazisë, rasti i veçantë i cënimit të dinjitetit njerëzor që po fiton shumë terren. Jo eutanazis dhe vetvrasjes së asistuar, po kujdesit paliativ, që është krejtësisht ndryshëm e në kundërshtim me vendimin për të eliminuar jetën. Për personat me aftësitë kufizuara, dikasteri i Vatikanit për doktrinën e fesë rekomandon përfshirjen kundër kulturës së hedhurinave. Njëkohësisht raporton shumë çështje kritike lidhur me ideologjinë gjender, e cila dëshiron të mohojë dallimin më të madh ndërmjet qenjeve të gjalla atë seksual. Çdo ndërhyrje për ndryshimin e seksit si rregull rrezikon të kërcënojë dinjitetin unik që secili ka marrë që në momentin e zënies në barkun e nënës, thuhet në deklaratë. Kjo nuk do të thotë, sqarohet më njëherë më pas, të përjashtohet mundësia që një person i cili vuan nga anomali gjenitale të dukshme që në lindje ose që zhvillohen më pas, të mos ketë drejtën për të marrë ndihmën mjekësore që të zgjidhë këto anomali. Sfundi, ana e rrët e progresit digital, e cila mund favorizoj krijimin e një bote në të cilën shtohet shfrytëzimi, përjashtimi dhe dhuna.
Porosia e papës Francesku ishte e qartë. Çoi në figurën e mëshirës së Zotit ndër kisha, ndër sheshe dhe në shtëpitë e botës deri në vitin 2033. Vit jubilar në të cilin do të kremtohen 2000 vjetët e shërbimit, duke kaluar në për jubileun e zakonshëm të vitit 2025. Ky mision ju besua nga papa, vullnetarve dhe banorve të shtëpisë vogël të mshirës në Gjela, Itali, kur i takoi në fillim të nëntorit të kaluar për të bekuar ikonën e Peregrinatio Misericordie, shtektimi mshirës, e paracaktuar për të udhëtuar në të gjitha udhët e botës. E dëshiruar nga të varfrit dhe vullnetarët e shtëpisë vogël të mshirës për të përkujtuar 25 vjetorin e themelimit të vllazërisë apostolike të mshirës dhe 10 vjetorin e shtëpisë vogël të mshirës në Gjela, ikona u krijua duke ndjekur rregullat e teknikës së lasht bizantine dhe duke përdorur materialet kanonike, siç e përshkruajnë manualet, duke shtuar në proces disa relike të shenjtorëve të mshirës e duke përfshirë, përveç Shën Gjonpalit të dytë dhe Shën Faustina Kowalskës, edhe Shën Terezën e Krishtit Fëmijë, Shën Terezën e Kalkutës dhe të lumin Carlo Acutis.
Zgjedhja së dielës së parë pas Pashkëve, dëshruar nga Papa Gjon Pali II në vitin 2000 për të kremtuar festën e mshirës hyjnore, ka një kuptim thellë teologjik. Tregon lidhjen e ngushtë ndërmjet misterit Pashkëve të shëlbimit dhe festës së mshirës hyjnore që mbyll te ditën e Pashkëve. Jezusi pati treguar Shën Faustinës mënyrën për të kremtuar festën, duke kërkuar që figurja e mshirës hyjnore dekohej solemnisht dhe të nderohej publikisht atë ditë. Atë ditë ishte premtimi, kushdo që i afrohet burimit jetës do të arrij faljen e plot mëkateve dhe ndëshkimeve. Asnjë shpirt mos ketë frikë të më afrohet, edhe sikur mëkatet e tij të jenë të kuqe flak. Në vitin 2013, Papa Francesku i kërkoi Don Pasqualino di Dio themelonte shtëpinë e vogël të mshirës. Fal punës së vullnetarëve nisën aktivitete të ndryshme solidariteti nga shoqata Dives in Misericordia dhe kooperativa sociale Rafael, nga qendra e dëgjimit deri tek shpërndarja e pakove me ushqime dhe veshjeve, mensa, konvikti, klinika mjekësore dhe nisma të tjera.
Në një autograf dërguar Don Pasqualinos, Papa Francesco e quan shtëpinë e vogël të mshirës fener drite e shpresë në errësirën e vuajtjes dhe të nënshtrimit. Në këtë kohë pasigurien, fjalët e Jezusit të mshirshëm që ju besuan mistikes polake në atë kohë tingëllojnë fuqishëm. Njerëzimi nuk do të ketë paqe derisa të kthehet me besim tek mshira ime hyjnore.
Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, Zot Paul Richard Gallagher, u nis për në Vietnam sot 9 prill. Ai do të qëndrojë në vendin aziatik deri te dielën me 14 prill. Sipas programit të publikuar në rrjetet shoqërore nga Sekretaria e Shtetit Vatikanit, kryepeshkvi do të takohet me ministrin e punëve të jashtme Bui Thanson dhe me kryeministrin Pham Minh Chinh. Janë planifikuar takime institucionale edhe në ministrinë e brendshme dhe një kremtim eukaristik në katedralen Shën Josefit në kryeqytetin e Hanoit. Gjithashtu im Zotë Gallagher do të vizitoj provincën kishtare të Hue, ku do të takohet me studentët e seminarit madh dhe do të kryesoj meshën katedrale Phu Cam të qytetit. Marrëdhëniet ndërmjet Vietnamit dhe Selisë së Shenjtë u ndërprerën në vitin 1975, por filluan të kenë zhvillime inkurajuese që nga vitin 1990. Në vitin 2011, Papa Benedikti 16 emëroi një përfasues papnor jo rezident, e që nga viti 2023 Vietnami ka një nuns rezident. Më pas, Papa Francesku i dërgoi një letër kishës së kombit aziatik shtatorin e kaluar, në të cilën i ftoi besimtarët katolik të jetojnë si të krishterë dhe qytetarë të mirë, duke dëshmuar dashurinë e Zotit pa dallime feje, race dhe kulture, një dëshmi e cila fal zhvillimit të kushteve të favorshme për ushtrimin e lirisë fetare, mund t'i ndihmojë besimtarët katolik të promovojnë dialogun dhe të sjellin shpresë për vendin.
Motrat franciskane të Zojës së Papërlyme organizuan të shtunën e kaluar në Lezhë në kuadrin e 8 ditëve të Pashkëve, kapitullin e tyre me dyer të hapura. Por mohollësisht të ndjekim njoftimin e motër Vera Preqit.
Në të ditëshin e Pashkëve, ne motrat franciskane të Zojës së Papërlyer kishim takimin me dyert të hapura në bashkësinë e Lezhës, ku morën pjesë shumë motra nga vende të ndryshme ku ato shërbejnë. Takimin ton e shoqëroi Don Jetmir Nikolli, meshtar nga Episkopia e Shkodrës. Ishte një ditë e veçantë, reflektimi dhe bashkëndarje, duke krijuar një klim të bukur për të ndarë frymën e përkushtimit me të gjitha. morëm forcë për të ecur në jetën tonë në Zotin për të tjerët. Të lavdëroj o Zot, pse më krijove kaq mrekullisht. Psalmi 139. Ishte kjo tema e zgjedhur e cila u trajtua nga Donjet Mirnikolli për këtë kapitull të dyrve të hapura që u mbajt si zakonisht të shtunën gjatë të ditëshit të Pashkën në Leshë. Si një person i formuar në shkencat mjekësi, psikologji dhe teologji, Donjet Mirë e mbajti takimin të bazuar në këtë rreshtë të psalmit. E filloi takimin nga modeli antropologjik dualist, një këndvështrim mbi njeriu që e sheh atë të ndarë në dy pjesë, trup dhe shpirt. Model që e ka fillesën e vet në filozofin greke dhe gjen si përfaqësues të vet Platonin. Ky vizion antropologjik ka influencuar njerëzimin dhe mënyrën se si njerëzimi e interpreton ekzistencën personale. Në shekullin e dytë gjem të zhvilluar një lëvizje filozofike fetare që quhej gnosticizmi. Edhe pse me elemente të krishterimit brenda, gnosticizmi shpallte shpesh politeizmin. Këto, sipas filozofisë platonike, e konsideronin trupin si burg nga i cili duhet të lirohemi. Influencat platonike futen edhe në teologjinë e krishterë, ku ndër shekuj fillon një nënvlerësim i trupit, i cili shihet si rrënja e çdo tundimi. Shën Augustini influencohet shumë nga filozofia platonike, por duke qenë se ishte filozof dhe teolog i jashtëzakonshëm, nuk bie kurrë në tundimin reduktues të antropologjisë dualiste. Gjatë këtij takimi, Donjet Mirë ritheksoi shpesh se modeli i vetëm i vërtetë i çdo njeriu është Jezu Krishti, ja njeriu, i cili është trup, psikë e shpirt, dhe me mishërimin e tij i bën të mundur çdo njeriu që të bëhet si ai, sepse jemi krijuar në shëmbëllesën e hyjit. Krishti, pikërisht se na zbulon misterin e Atit dhe të dashurisë së Tij, i zbulon plotësisht njeriun njeriut dhe e bën të kuptojë thirrjen e Tij te të lartë nga katekizmi i Kishës Katolike. Besoj u shpreh Donjet Mirë se për kufizimin më të bukur antropologjik e gjen tek letra e parë selanikasve. Hyj burimi i paqes, ai ju shëntrof plotësisht dhe tërqenja juaj, shpirti, jeta dhe trupi u ruaj të patëmet dhe e përsosur për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krishtit. Pra, ne nuk jemi të ndarë dhe nëse trajtojmë mirë një pjesë të njeriut, jemi duke trajtuar të gjithë personin e tij, shtoi ai duke u bazuar edhe më shumë në citatet të shenjtërve apo studiuesve të mëdhenj. As trupi e as shpirti të ndarë nuk përjetojnë dashurinë. Njeriu, personi që do në mënyrë të pandarë, i përbër nga trupi dhe shpirti, ai do. Vetëm kur shpirti dhe trupi shkrihen në një bashkim të vërtet, njeriu bëhet plotësisht vetvetja. Krishterimi nuk përkujdeset për shpirtin, por për njeriun. Krishterimi nuk është sistem metafizik, por vetë dëshmi e hyjit të gjallë, shpallje se ai ka bërë të vetin realitetin tokësor për ta udhëhequr drejt një ekzistence të re, në të cilën asgjë nuk hidhet, përkundrazi gjithçka vishet me domethënien më të thellë. Krishterimi nuk përkujdeset për idenë apo esencen, por për njeriun konkret, përgjegjësinë dhe dinjitetin e tij, veprimet dhe të ardhmen e tij, me një fjalë historinë e tij. E gjithë kjo është e lidhur në mënyrë të pandashme me trupin. Ngjallja e trupit ruan karakterin personal dhe historik të njeriut. Duke na përkujtuar se këtë vit përkujtojmë të 100 vjetorin e stigmave të Shën Franceskut, shprehu se stigmat janë dëshmia se trupi ynë, nëse bashkohet me trupin e Krishtit në nivel eukaristik dhe eklezial, është vendi i shenjtërimit dhe i shenjtërisë. Stigmat janë shenjë e bashkimit me Krishtin. Nga këtu, Donjet Mirë ka dhënë disa stimuj për reflektim në lidhje me stigmat fizike, stigmat psikologjike dhe ato shpirtërore. Pra, ne jemi një qenie e pandarë dhe secili nga ne ka plagët e veta. Por këto plagë të njohura dhe të trajtuara në mënyrë të shëndetshme, duke i parë në dritën e Krishtit, bëhen plagë të lavdishme të Krishtit të ngjallur. Ky takim kulmoi me meshën e shenjtë të kremtuar te kisha Zoe Anunciat, ku së bashku ishim edhe më të vetëdijshme e më të bindura, që të falenderojmë Zotin që na ka krijuar kaq mrekullisht.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.